Dobrý den. Pěkně vás vítám, milí posluchači Duchovní univerzity Bytí. Začínáme náš 0. stupeň a tady pražský. Tak se pokusím věnovat vašim podnětům, co řeknu, si sami pak přeložíte, zuvážíte, a budu rád, když vám to pomůže, a když ne, tak mi to bude líto, ale nedá se nic dělat. Tak, tak ještě něco takového lehčího. Zdravotní vzaz po přednášce možnost léčby. No, z mého pohledu jsme už před prázdninami, nebo spíš před prázdninama, před bohužel dalším maratonem, a ten příjem pacientů je v podstatě zastaven, je to už opravdu pozdě. Já se omlouvám, je nás málo a síly nejsou nekonečné, prostě to tak je. Jediné, co můžu říct na svou obhajbu, že dělám, co je v mých lidských silách, snažím se, no tak alespoň ty, řekněme, přednášky, a mám taky duchovní obřad každý den v 8 hodin večer, už 2 nebo víc let, to taky dá trochu zabrat. No tak prostě tak to je. Dobře, tak ještě jeden světský dotaz. Je možné zakoupit žluté tričko s nápisem Dub, jaké měli návštěvníci Indie? No, to už určitě ne, protože to jsme tenkrát udělali, my jsme jezdívali do té Indie, dokud to ještě šlo před covidem, vlastně každý rok, a měla to být vlastně něco jako cesta na zkušenou, jako krajánci, protože kam jinam, než do nejduchovnější země světa, je to opravdu tak, věřte mi, a zároveň ta zkušenost, přestože nejste hinduista nebo jakýkoliv jiný ista, je nenahraditelná, protože ti lidé jsou nesmírně krásní, žijí v jiných podmínkách, a přesto, že vzývají jiná náboženství než třeba Evropané a zase někde jinde další, tak to vůbec nevadí, protože lidé hledají všude Boha, a já jsem se vždycky cítil jako jejich bratr, žil jsem s nimi, protože jsem si jich vážil, a tak jsem třeba ten měsíc, někdy i dva, tedy žil jejich stylem, jedl jsem jejich jídla, jedl jsem rukama. Mimochodem je to úžasné, když se vrátíte zpátky a máte do ruky poprvé příbor, tak je to šok, protože najednou máte v ruce klacek, kovovej klacek, a ztrácíte haptickou kontrolu nad tím, co jíte. To se nedá vysvětlit, teprve když to zažijete dlouho, tak najednou vidíte, o čem mluvím. Indie je samozřejmě taky jistě plná rozporů a negativ, ale zároveň je tam i to druhé. Takže trička, to byla taková reklama naší firmy, protože jedním z mých důvodů, proč jsem jezdil do Indie, bylo jim taky předávat to svoje, toho filozofii Zezulky, to je zase můj úkol. No a tak k tomu patřila i ta firma, ale jinak jsme všichni byli v bílém a celá Indie, jižní, nejduchovnější část Indie, všichni kněží, a je to cesta 2 500 km, se dodnes ptají, jestli ta bílá síla, nám říkali totiž bílá síla, jestli přijede. Byli jsme nepřehlednutelní, bylo nás mnoho, 60 až 100. Dali jsme se dohromady jako kamarádi, žádná cestovka, nic. Zaplatili jsme si letenku, přítel nám zajistil autobus, a tak jsme projeli vlastně to nejdůležitější vůbec, ale všechno, co v té Indii za ta léta jsme navštívili, bylo to úžasné. Zažili jsme neuvěřitelné věci, zázraky, a zažili jsme hlavně lidský kontakt, a to bylo nejdůležitější. A tak ti posluchači univerzity vlastně měli možnost vidět, jak někde jinde ti lidé vnímají sebe, svět, Boha, duchovnost, a bylo to dle mého soudu studijní cesta. No a tak uvidíme, jestli tam ještě někdy pojedem. Uvidíme. Zatím tedy na ten příští rok se domnívám, že ne. A kdyby jsme jeli a měli jsme tričko, tak se přihlašte, my vám taky jedno uděláme. Záhada přinašet se pro nás v nultém stupni se nesnadno chápe. Oslovuje datum jeho narození a tuším, že neméně slavné je splynutí duše přinašeče s tělesnou schránkou dosud obyčejného člověka, tedy jeho probuzení. Víte, to máte tak. Nám lidem se nesnadno chápe prakticky vše, protože jsme velmi na počátku. My všichni, ať jsme v jakémkoliv stupni duchovního rozvoje nebo poznání, jsme vlastně ten první biologický druh po zvířeti, který se stává člověkem, a to jistě by bylo troufalost se domnívat, že vývoj skončil. Jediný důvod k tomu nemáme. A tak zatím to naše poznání je, jaké je, a samozřejmě, že k tomu nejvíce, jaksi, aby se to zlepšilo, přispívá právě ten děj, kdy přicházejí, řekněme, my jdeme ze spoda nahoru, sbíráme zkušenosti, měníme se, působí na nás osud a tak se kultivujeme a vyspíváme. Je to takto. Občas se stane, že někdo z toho vrcholu se vrátí zpět. Je to velká oběť a je to výraz vlastně dokončené cesty, protože filozofie tohoto stupně života vnímá celý život jako sebe, vnímá vše jako, řekněme, svoji součást a snaží se tedy v podstatě také sobě pomoci, aby to tolik nebolelo, aby ty lidská schémata nebyly tak těžká. No, o čem mluvím, mluví historie, současná, střednědobá i minulá. A v ní vidíte vlastně chování homo sapiens prý, který celou tu dobu neměl nic lepšího na práci, než se navzájem vraždit, ničit planetu a všechno kolem sebe. Z důvodu vlastní hlouposti, zištnosti, člověk má jednu základní větu, a to je, co z toho budu mít. Ať už hmotně, nebo duchovně, nebo nějak jinak. A tak mnozí veleduši se tady staví na piedestály, představují se, jak jsou úžasní, snaží se získat svoji duchovní vyspělost a velikost, protože oni se snaží být těmi velkými. Je to daleko od reality. Je to jako, když si pejsek hraje na něco a přitom tím nemůže být. Kdyby to bylo doopravdy, vypadá to jinak. A byla by z toho stále větší služba, soucítění, láska, přijímání a tak dále. I člověk je schopen lásky vyšší, často v některých chvílích svých životů. Je to v období zamilovanosti, je to v období mateřské lásky, která často není sobecká, když ne všechny ženy jsou schopny, a která dokáže potlačit své vlastní potřeby a jakékoliv jiné důvody pro tu jednu bytost, i když je to moje dítě, a jen málo která žena dokáže přijmout všechny děti. Tam už ta lidská láska většinou nesahá. Chápete? Kdyby to byla ta láska vyšší a ještě vyšší, pak by byla schopna téměř stejnou lásku projevit každému dítěti, jakož třeba i člen nějaké smečky, který se stará i o děti jiných členů smečky, a to zvíře dokáže některé z části. No, ale jenom tím ukazuji, že tam i tam je ta egoistická a sobecká část, protože se starám o sebe, o své, moje. Lidé duchovní se poznají podle toho, jak jednají, jak myslí, jak stojí vůči tomu, co je kolem nich, jak moc je tam to ego a jak moc je to jinak. Bez ohledu na všechny téze, na všechny ideologie, na všechny náboženské a jiné skupiny, protože to všechno se samo o sobě projevuje. Když máte nějakou skupinu, která směřuje k tomu, aby se dostali do nebe a aby byli ti nejvyšší a něco, no tak to je úžasné. Akorát je v tom chybí ty ostatní, kteří jsou také jimi, protože všechno pochází z jednoho zdroje, chcete-li Boha podstaty. A tak všechno od atomu až po bytost je sobě bratrem a tím pádem tedy ti, kteří vystoupili výš nad náš stav, toto vnímají a vrhají se do té sebevražedné akce mezi ty zvířata s prominutím, kteří je většinou neskutečným způsobem zničí, protože je nechápou. Oni by chtěli přinašeče, těší se na něj, vzývají ho, očekávají ho, ale když přijde, tak ho zabijí. Protože on nepřichází souhlasit, ale opravit a změnit chyby. Nepřichází splývat se současnými názory té, které církve či jiné kultury, ale přichází napravit lidské pochybení. Mluví jiným jazykem, lidé mu často nerozumí. Je to jako když byste Římanovi, který právě opustil cirk v době své slavnosti nedělní, začali vysvětlovat, že je to špatně. Že dívat se na vraždění je zrůdné. To byste mluvili jazykem, kterému by nerozuměl. A pravděpodobně vás uvařil v kotli s olejem. No. Takže to je o tom lidském myšlení. O těch přinašečích a tak dále. Není to o tom, že si budete vykotávat vlastní slávu, vlastní hodnosti či vlastní nějaké prebendy, ale je to o tom, že pokud jej přijmete, tak se stáváte stále více vědomým a tedy i sloužícím. No. Není to o tom, že ho máte vzývat v kapličkách nebo nějak jinak. To jistě může být, ale nesmí to být předmět. Čili jde o ducha, když jste duše a jako duše se vyvíjíte. Tedy, ať na sebe navlečete cokoliv, jakákoliv roucha či dalšího, vevnitř budete pořád stejní. Jenom v tom případě, že se vnitřně změníte, budete jiní. A to se bohužel nevidí. Víte? No. Pověsit si na kříž, na krk, nebo řád, nebo něco jiného. No, já ho tam mám. Ale ne proto, abych se jim vyvyšoval, abych, je to výraz mého světa. Ale nic víc. Není tam dokonce ani proto, abych primárně byl chráněn, či jinak. No. Takže nějak tak. V rytmu dění se odvíjí čas. V tom našem světě, který je třírozměrný, kauzální, tedy příčinný, je čas neoddělitelnou složkou. Jeho přítomnost tedy se projevuje i v kmitání rytmu. A ten rytmus, ať už je to koloběh znamení v našich horoskopech, sluneční soustavy, galaxií, širších vesmírných rozměrů, tak ten koloběh je zcela řádný, je založen na přírodním, nebo chcete-li božím zákonu a jako takový je vždy v souladu se vším, neb to, co pozorujete, je velká myšlenka, která je propojena se vším, co existuje. Vědomí nevědomce, tak tam je místo pro náhodu, pro, jak bych to nazval, pro nahodilost, pro další věci, protože jen nevědomost může popřít to, co mě učili ve škole, což bylo správně, že svět je založen na přírodních zákonech, chcete-li božích, které působí vždy a všude. Tenkrát ještě nevěděli úplně, že platí na všechny směry, napravo, nalevo. Vždycky hledali jen tu jednu část. A tak dodnes se vlastně bez uzardění dozvíte, že osud je náhodný a že nemá smysl. Dozvíte se mnoho jiných věcí o vývoji, který už dnes je ale rozpoznán vědou. Dnes se ví, že vývoj není náhodný, protože kdyby byl náhodný podle matematiky náhody, tak ještě pořád lezete v zemi jako červy, v nejlepším případě. Jsou tu i jiné věci. Je toho hodně. Pomalu začínáme objevovat další stupeň poznání a řádu v tom, co máme v kosmologii, ve fyzice, v chemii a ostatních oborech. Je to přirozený vlastně postup. No, právě zažíváte jednu z etap této duchovní revoluce, ale ona je to i vědecká revoluce. Protože množina poznatků rozumu, rácia, že rácio je od toho, aby zkoumalo, sbíralo informace, vytvářelo stále více a více poznatků, ale není zcela dobré pro syntézu, tedy pro pochopení souvislostí v celku. Kolik jsme jen viděli vyhlášení od mého mládí, slovutných zástupců, kteří vlastně popírali cosi, aby se to právě nyní začínalo stávat vědeckým paradigmatem a součástí dnešního, tedy stavu poznání. Takže to vám říkám proto, abyste se drželi zpátky ve svých soudech a vždycky si říkali, jestli věci nemůžou být ještě jinak, jestli to nebo ono a tak dále. Trošku tady hodně mi pomůže obraz z planety Opic, kdy tito nám nepřátelští, tedy zástupci poznání, se vyjadřují podle svého. Přesně tak to dělá člověk. Byla to dobře vytvořená vlastně parafráze lidského chování. Čeká nás tedy hodně moc zvratů a patří sem i ten přinašeč, který vždy posouvá svoji dobu tak, jak je dovoleno, protože někdy v těch nejtěžších dobách je zavražděn i hned téměř, ale nyní máme platonské jaro, tedy začátek platonského roku a přinašeč nemohl být zavražděn, bylo vlastně v rámci toho kmitání, toho děje, bylo nutné, aby se zachoval a tak bylo dáno, aby tedy pracoval, vytvořil, i když ne v plnosti, tak, aby to bylo plně účelné, o samotě, vzdálen lidí, odmítán, vysmíván mnohdy, či jinak, ale na tom nezáleží. Dostaneme jen to, co si zasloužíme svým postoji. A ty postoje jsou často medializovány jen vlastně informacemi, které pocházejí z nejrůznějších zdrojů a jen málo kdy jsou konfrontovány logikou, úsudkem a nějak jinak. Tak je to v lidské společnosti. Když teď vám někdo ukáže na někoho, že je pacholek s prominutím, tak x% lidí, když řeknete třeba nevím, o Čapkovi, že to byl blázen, no tak se bude psát v učebnicích, že Čapek byl blázen, že psal fantasmagorie a že to celé a tak dále. Když to napíšem o někom jiném a tak dále. Je to tvorba, co to je společenské mínění? Je to vlastně úkaz nemyšlení, protože často jej formují lidé, kteří se takto snaží dosahovat svých osobních cílů. Vzpomeňte třeba na komunisty, jak, to byl 3/4 mého života, jak se vlastně manipulovalo s tím míněním a tak dále a tak dále. No. Takže to souvisí s tím přinašečem, víte? No. On svoji práci odvedl a lidé tuto práci budou v dalších desetiletích, staletích a tisíciletích do příchodu dalšího přijímat, rozvíjet, jak jim bude dáno, jak jim bude smět, jak si jejich rozoumek pracovat, jak budou schopni toto přijmout. Ne nadarmo, řekl větu, já ji budu parafrázovat. Toto je nové náboženství, které jediné dokáže zachránit, já už nevím, život nebo člověka nebo biologickou plazmu na zemi. Když se podíváte, kam vedly dosavadní, řekněme, trendy a směry, včetně náboženských, filozofických a jinak, tak se domnívám, že lze s jistotou tvrdit, že docházíme na konec jedné etapy, která končí fiaskem. Všichni myslí jen na sebe, na svoji vlastní sektu, církev, na svoji vlastní politickou stranu, na své vlastní hospodářské zájmy, na své vlastní to nebo ono. A tak pomalu, ani si to uvědomují, rozebírají ten strom pod sebou, třísku po třísce. Tedy, jak by měla být ta filozofie? Když se stane katastrofa, tak najednou se člověk mění. Sousedi, kteří se hádali o mez, najednou si pomáhají. Najednou na své myslí v dobru. V tom je to, víte? A bylo by to dobré, kdyby nemusela taková věc nastat. Aby duch společnosti toto dovolil vlastně vytvořit už od školy, kdy jedním z jaksi předmětů by měla být vlastně lidskost, nebo chcete-li schopnost zblížení se s rostlinou, zvířetem, světem, kamarádem, se všemi ostatními. Kdyby se neměly pěstovat bojové schémata, kdy vítězí ti silnější v úvozovkách, což většinou vůbec nebývají ti jaksi nosní. A kdy člověk jaksi pracuje nikoliv jen proto, aby nad něčím zvítězil, ale proto, aby prospěl. No, a tak dále, a tak dále. Konec konců i pracovat můžete s radostí proto, že sloužíte druhým, anebo s neustálým úporným jaksi přemýšlením, jestli tohle. No. A že chudáci musíte někde něco dělat. Jste součástí celku, všichni jste si rovni, není mezi vámi rozdílu, ať jste jakéhokoliv vyznání či čeho dalšího, vzdělání a tak dále. I ten nejprvnější idiot má stejnou cenu jako nejvyšší duchovní mudrc. Víte? No. Ta společnost ještě podléhá těm starým zvířecím zvykům. Kastování, další věci. My se smějeme Indům, že mají kasty, když teďka zakázané, ale kvalita našeho auta, bydlení, domu, šatu, máte hodinky, pěkný, za kolik? A co boty? No, teda, já bych to měl ukazovat, to jsou krásení. No, a teďka od téhle chvíle jsem neakceptovatelná bytost, protože přece ten, kdo nosí krásaně, nemůže být hodnotným člověkem. Co říkáte? No. A tak dále. Čili vždycky si ty společnosti vytvoří nějaká měřítka. V této době konce Kaliugy je to teda měřítko úspěšnosti. A v určitých chvílích, když trošku spichnem a zbohatnem, tak zapomeneme na tu základní pravdu. No v té Indii jsem to ještě úplně nepodařilo v těch duchovních státech a zvláště mezi duchovními lidmi. Proto jsme tam jezdili. To je něco jako lázně pro duši. Takže když potkáváte takové množství lidí, kteří při každém pohledu vám dají kus srdce a něčeho, víte, to je v pohledu, třeba jen. No, a tak dále. Rozdělí se s vámi. No. To už jsem vám kdysi říkal. Jdeme proti toku Gangy. Už je to jenom potůček, takový větší, no. A tam rozbořený chrám z takovýchhle trámů obrovských, snad tisíciletý. Propadle už stropy, všechno. No a tak je tam nádherný balvan vyčnívající do té řeky, tak tam sedíme a zpíváme nějaké zpívánky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, se objeví mnich a přinese nám banán. No a to je jaksi pro mnicha v těchto podmínkách, on ho musel materializovat tady mezi náma, protože tam žádný banány rost nemohly, bylo to vysoko, ale on se s náma o ten svůj banán rozdělil, protože měl radost, že tam někdo vzývá toho Boha a že ta boží energie je přítomná. No, takže to bylo krásné a krásné na tom bylo, že i to nebyl fanatik. Víte, takový ten fanatik dobra, co prostě dělá to dobro, že jako jo, 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 to ne. On přišel zcela důstojně a vážně a ten banán nám takhle podal a pak odešel. No, takže třeba i o tom to je. Generace přinašeče, jste vlastně vy. Opět se to stalo. Opět to nastalo. Stejně jako ve všech minulých příchodech, je to doba, kdy se objeví nejvíce těch, kteří se za ně vydávají. Je to pravidlo. A zároveň platí jako vždy zásadní věc. On to o sobě nikdy sám neřekne. A nikdy nevzbuzuje nějakou sektu nebo náboženskou jinou podobu. On přináší cestu. Cesta, která může být jaksi zkontrolována jako logická a proč se ty věci dělají, jak dělají. A je předkládán nikoli nucena, čili vy ji nemusíte vykonávat a nemusíte jaksi, no tak vy už se zachráníte, teďka budete u toho zezulky, tak půjdete do nebe a bude vám dobře. A po těch ostatních čert. Rozumíte? Takže je to úplně jiné, než to, co si lidé po těch staletích vždycky vytvoří z těch velkých pravd, které dostanou od velkých mužů a žen a které lidem něčem nevyhovují. Víte? Oni nevyhovují jaksi dosavadní té druhové lidské podstatě. No, ale oni sem pořád chodí, no. Jsou to blázni. No. Protože už jenom sem přijít je obrovská oběť. Hlásat nebo mluvit lidem tu pravdu je obrovská. Oni vám neříkají, vy jste úžasní. Oni vám vždycky říkají, jací jste doopravdy. Víte? Oni vám nepřicházejí pochlubovat, abyste je volili, abyste tleskali, abyste přišli k jejich jaksi skupině. A když umíral Ježíš, bylo to pár lidí. Jen pár opravdu. Getsemanská zahrada, učedníci, no a ještě ke všemu ta ženská tam byla, to je šílený. Jako jediná to vlastně všechno přežila ve Španělsku. No a bylo. Či neznámý člověk, když ho zabíjeli na tom náměstí, řval dav jeho bratří a sester, nadšeně, freneticky, ukřižuj, souhlasili s římskou mocí, kterou vyvolali sami židé, farizejové, kteří přinutili toho, kdo si měl ruce a nechtěl s tím nic mít společného. Protože on to byl jeho příznivec, víte? A jeho žena po smrti Ježíše chodí kázat jeho učení. Takže nakonec ho přinutili, aby ho musel nechat zavraždit a ti lidé byli nadšení. A je to stejné jako kdykoliv i dnes. Kdyby byla jiná doba, tak jste možná se radovali nad tím, že STB konečně toho zatkla a pak by v tichosti někde v žáři zemřel ukopán. Víte? Ale nestalo se. A kdyby to bylo dobře zmarktováno, tak byste možná taky jásali v novinách a psali byste petice, že konečně ten blázen, který přijel na oslu, že mu byl úťat tipec. Chápete? To vám říkám proto, abyste si uvědomili ty jakoby souvislosti. V běžném životě to často neděláme. Neuvědomím si to ani. K naší škodě. No. Takže byl tu, no. Byl docela obyčejný. Ale byl to on. Když budete číst jeho zápisy, tedy to, čím nám chtěl pomoci, tak zpočátku to bude stěžka, jako mě, možná. Kdo ví, možná ne. Přečetl jsem dvě strany, tři strany, víc to nešlo. Musel jsem chviličku o tom přemýšlet, zůstat. A pak zase dál. No. A dnes při každém čtení redakci, když se třeba dělá tisk, po každé je tu znovu a znovu další pochopení tam v další vrstvě, kde by to vypadalo, že už jsme na dně. No. Jakoby to otvírá vnitřní lidskou zkušenost. No, takže oslavujeme ho. Ono tak docela nemůže jít jen o oslavu, to je asi tak v tomto nejmenší nebo nejvzdálenější. On se rodí v nějakém vibračním termínu, probouzí se v nějakém vibračním termínu, je to stejné vždy a to přesto, že se nám mění kalendáře a že čas plyne, Vemte si, že Ježíš se narodil zhruba před 7 lety. Slavíme tedy velmi krásně rok 2000, ale poněkud pozdě. No. Čili je to věc vývoje a nezáleží na mě, nezáleží na tom, je to věc každého, každý jeden si k tomu může přistoupit a je to svobodná vůle. Nemusíte. A pokud se to podaří, tak mi to neříkejte. Rozumíte? Protože pokud ve vašich srdcích se otevře cos, toto je vzdělání hlavně vašich duší, ne tolik rozumu. Když budete znát více aminů a více molekul, když budete znát více z naší historie, kdy který potentát koho zapích, či co postavil, když budete znát mnoho jiných věcí, tak to bude důležité, ale v racionální úrovni. A pak je tu to, co znáte svým srdcem. A to je pro vás dokonce mnohonásobně důležitější pro vaše životy. Protože pokud bude zde vaše moudrost, tak si nebudete tolik škodit tím, že škodíte druhým, budete prospěšnější, budete uvážlivější, nemanipulovatelnější, moudřejší. A o to tady jde. Takže přinašeč přichází právě proto. Ne abyste ho vzývali, ale abyste ho následovali. Přinašeč vás nemůže vzít na záda, jakkoliv je vysoký. Je to krásně vidět i při tom příchodu současného přinašeče. Ano, výjimečně se staly zázraky. Ale nebyla to podstata té mise. Ale kdo má oči k vidění a uši k slyšení, tak uslyší. Čili nejde o to vás přesvědčit, byť sebe lepší přednáškou. Jde o to, abyste pochopili základní cestu života a smysl a pak z toho brali teda nejenom vy, ale celý ten život prospěch. Jsem z prvního stupně dubu, mohla bych vás poprosit o krátkou konzultaci po přednášce k mému aktuálnímu soudnímu stavu. No to se nemění, ať jste z dubu nebo ze Zlípy nebo z Vrby, ale tak velmi krátce ano. I když nepracuji jako jasnovidný diagnostik, jsem aktivista a tak se snažím rozdávat, jak se dá, jak už jsem říkal, je to tedy už vyčerpaná kapacita přímá, pak jsou to ty, řekněme, i duchovní obřady, které tady jsou. Ha. Tohle je až příliš vlídné. Dobře. Možná, že jako reklama vyšlé knihy to bude dobré. Pak se s námi vyrovnám po přednášce. To byl vtip. Horizont poznání 2. To je knížka, která teď vyšla a je to vlastně filozofie, kterou už jsem stvořil jako žák ze Zulky a mý přátelé 2. Matematicko-fyzikální fakulta, fyzici, jeden kvantový optik vědec, druhý fyzik, k tomu přidávali tu část, která souvisí s tím, řekněme, světem rozumu. Ale to je nepřesné. Takže je to úžasná kniha, dá se říct, že je to vlastně učebnice podle obrazu o učení počtů převedeno do praxe. Lidem vysvětlujete zákonitost čísel a horizont poznání a z tohoto samo vyplývá, že dvě a dvě skutečně není pět. Aha, no je to hodně vstřícné. No, je to v podstatě vyjádření důvodu, proč se stoupající velikosti jakékoliv intervalu, intervale to je odsuď, odsuď, rozumíte, se stoupající velikosti intervalu se blížíte k okamžiku, kdy jakýkoliv přírůstek této veličiny již není pozorovatelný. Čili přidejte, kolik chcete, miliardu, milion, a už to neuvidíte. A vznikne z toho vlastně hranice, v případě třeba vesmíru, jakoby bublina časoprostoru, která znamená, že vidíte 14,5 miliardy let všemi směry, jakoby vesmír vzniknul tady, všemi směry. A to při psaní té knížky se ukázalo, jako to nám dal dar Pán Bůh, dar, protože poslední den redakce přinesl přítel, fyzik, připravovaný článek z odborného časopisu, kde se mluví o výsledcích Webova teleskopu. A jelikož ten Webův teleskop jakoby nastavuje tu naši schopnost vidět, protože je dokonalejší, tak se ukázalo něco, co rozbouralo současnou kosmologii. A to něco je, že na hranicích těch 14 miliard let jsou galaxie a planety. Tedy tam, kde už nic nemá být, protože tam už může být jenom ta plazma toho velkého třesku. A to vlastně prokázalo pravdivost té teorie a zase naopak tato teorie vysvětlila, proč tam ty planety jsou. Platí to pro všechny věci našeho světa. Nejenom pro kosmologii, platí to pro chemii, fyziku, společenské děje, pro cokoliv dalšího. Pro historii a tak dále. Takže je to ten rozdíl. My jsme schopni počítat v těch euklidovských sítích, což je ohromná legrace. Máme tam koeficienty, já vím, v těch rovnicích, ale v podstatě to všechno stahujeme k normálu. A je to takhle, takhle, nebo taky takhle a takhle. A když to máme takhle, moc pěkně, a přitom ale ten časoprostor je zakřivený, což nám říkají mnozí, mě učili taky, že? Tak vlastně z toho vychází to, že ta skutečná pozice toho intervalu, který na něco nanášíme, on se sčítá, nakonec dosáhne vrcholu křivky. A pak můžete přidávat na tu křivku, kolik chcete, a už to nemůžete vidět. Protože na této ose vidíte jen to, co vidíte. A navíc se stále více zmenšuje velikost v poměru k tomu intervalu. Budete mít 10, 10, 10, 10, 10, a tady už to bude jenom 5, tady už to bude 1, tady bude 0, 1, tady bude 0. Přitom to bude ale pořád 10. Chápete mě? Prostě se vám zkreslí měřítko toho pozorovaného. Takže v tom třeba je z mého pohledu vtipné pozorovat některé počty té současné fyziky, třeba teorie neurčitosti a další, to bylo úžasné, už jenom jak se vytvářela matematika, teorie, ale tím vás nebudu zatěžovat. Ale je to velmi úsměvné v tom, že vlastně přijímáme relativitu Einsteina, přijímáme všechny tyto myšlenky, ale přitom hned za chvíli je v dalším svém jaksi pokusu tu realitu popsat, nepoužijem. Jakoby nebyly. No. A tak se to řešilo většinou tak, že se udělali ty koeficienty. Víte? Prostě ono to hrubě vycházelo, pak už míň a pak už vůbec. No tak jsme tam vrazili nějaký koeficient, který ten výsledek někam posunoval a ono to plus minus nějak jakoby odpovídalo. Ale s realitou to nemá nic společného. Matematika je věda přesná a kdykoliv potřebujete koeficient, tak to říká, že nejste úplně v pořádku. No. Takže to je horizont poznání. Děkuju za váš odsudek, tedy ano. K tomu udělali vlastně recenzi, kdo to byl, pro boha, poraďte mi. Jeden fyzik pracoval v NASA, druhý pracoval v CERNu. Kdo? Jo, pan Rak, jeden z těch fyziků, a druhý byl Ada Inemann. Ano. Takže bylo to poměrně milé a příznivé taky tento jejich vlastně vyjádření k tomu, co četli. No to vypadá velmi jednoduše. Vlastně, co, že jo, jedna křivka, druhá křivka a co? Ono to má naprosto zásadní důsledky pro náš časoprostor. Ale naprosto zásadní. A myslím si, tady samozřejmě jako každý tvůrce nějakého takového nesmyslu, si myslím, že to vlastně může posunout vůbec naše chápání o hodný kus. Protože ten prostor, v kterém se nacházíme, vzniká z nekonečného útvaru, který nemá hranic. Člověk nechápe nekonečno a představuje se jako soubor konečen, což je úžasné, protože na to nemá, prostě to nejde. No a ten horizont poznání vám dovoluje vlastně poprvé popsat skutečný tvar prostoru času. No, tak je to jednoduchý. Tak uvidíme. Uvidíme, co se s tím ještě bude dít. Co s tím další lidé udělají. Teďka se připravuje vydání anglické verze, tak uvidíme, jestli se bude líbit. Předchozí horizont měl docela slušnou návštěvnost, tedy v té vědecké části. Tak, a co máte dál, přátelé? Máme čas. Co by vás zajímalo? Udělal jsem si reklamu, ale ne sobě. Víte, že blčet je krásný? Tak. Zvendo, zasni to. Už. Tak, a ještě toho Zdendu. Zdendo, slyšíš mě? A, slyší mě. Výborně, děkuju. Tady to zasnout nejde. To vede až na střechu. A tudy je zajištěno, že můžete dýchat. Mimo jiné. Tak, co by vás ještě zajímalo? Teď se nemusíte stydět, nebudete vidět pořádně.
Zeptal,
ano.
Když jste říkal o tom, jak když člověk jde živočišnou stravu, respektive maso, že to přichází na člověka, ty geny, bude to nějak působit.
Ano, přenos, ano, povídejte.
Chci se zeptat, jak je to s tím rozumnou stravou, která je manipulovaná geny?
Ano. Přirozená obava, rozumím jí, taky jsem o ní přemýšlel, když přišla doba, já pocházím ještě z dřevních dob, kdy gen bylo neslušné slovo. A má to jednoduchou odpověď. Vy narážíte na to, že jsem říkal ze zvukovou myšlenku, že pokud budete jíst maso z geneticky upravených tvorů, tedy deformovaných těl tvorů, například prasátka byla šlechtěna po celé generace na užitkovost, to znamená, aby byla tlustá a tak dále, takže může dojít přeskoku genu z té potravy do vaší genetické informace. Že potom budete mít hlavohrudě, budete poměrně jaksi signifikantní tělesné konstrukce. Na tom trvám, stejně jako ze Zulka. A vy se ptáte, jestli něco podobného nehrozí v říši rostlin. Speciálně v případě manipulace genů. A představte si, že nehrozí. Když se vezmeme prasátko, tak ta genetická informace je vám nesmírně blízko. Prase je jeden z tvorů, který je nám nejblíž, rozumíte. Když si vezmete genetiku rostlinné buňky, tak ta je miliardy času vývojově níž. Rostlina je před námi dávno a dávno. A tak ty její změny nás tímto způsobem nepoškodí, ale můžou nás samozřejmě poškodit jinak, protože můžou způsobit, že ta hmota bude mít jinou interakci třeba s našimi buňkami nebo v našem trávicím traktu, že bude přinášet změněné chování v přírodním rámci a tak dále. že bude syntetizovat ta rostlina jiné druhy látek. A tady je potřeba se pozastavit nad tím, co málo kdo často vnímá, ale přitom je to zázrak. Když se podíváte na třeba historii farmacie, tak vidíte, že spočívá v herbální medicíně, bylinkářství. Tehdy poprvé se začaly užívat účinné látky, které měly rostlinný původ. No. Když se podíváte na takovou rostlinu, tak z našeho pohledu ty buňky jsou poměrně stejný, jednoduchý, primitivní. Všimli jste si? A přesto tato vývojová jaksi omladina je schopna vytvářet alkaloidy a mnoho jiných látek, které jsou nesmírně složité. Je třeba schopna vytvářet látky podobné našim hormonům, soja, další. Je schopna vytvářet jiné typy látek a samozřejmě ovlivňovat i funkci našeho organismu v dobrém i špatném. Že? No tak ono, když se vezmete toho námele moc, tak umřete, že? Když se vezmete akorát, tak ten digitális vás bude zachraňovat. No. Čili říkám to proto, abyste si uvědomili tu zázračnost, že vlastně tak nízký stupeň života, ještě ne ani zvíře, dokáže z tak základních, řekněme, zdrojů, jako je plyn, slunce, voda a minerály obsažené v zemi, vytvořit komplex velmi složitých látek. Některé z nich dokonce nedokážeme plně nahradit dodnes uměle. Ještě to neumíme. No, takže nebojte se, v tomto ohledu jistě nebezpečí trvá, konzumentů je hodně, ono se na to přijde, že by to bylo špatně, to by nám začaly padat jako mouchy, to doufám nenastane, ale samozřejmě to není dobře, protože ty organismy se stávají vlastně z lidské vůle jinými, s tím, že ta lidská vůle jen málo kdy hledí dál než za práh. Genetika rostliny se vyvíjela miliony, miliony, miliardy let a prošla mnoha zátěžovými zkouškami, ať už od chorob, nedostatku vláhy, či živin, či změny kvality záření, či změny obsahu atmosféry. A na to vše ta rostlina má vnitřní paměť. Teď do toho přijde hloupý člověk. On potřebuje ten výnos. On potřebuje ty hektary a tuny. Už jenom samotné tuny jsou problém, protože oni se někde musí vzít. Proč hnojíte? Proč rozhazujete chlébskou mrvu v lepším případě, anebo tedy v horším případě to druhé? Protože rostlina vyčerpává půdu a musí z něčeho žít. Když tam nasadíte rostlinu, která bude tak úspěšná, vytváříte vlastně poušť, která bude závislá zas a pouze na umělém zásahu, který sám o sobě zas bude stát energii, protože vytvořit strojená hnojiva je nesmírně energeticky náročný proces, kde se vytváří tedy ty chemické látky, čpavek další, což se třeba děje katalýzou v generátorech za velmi vysoké teploty a také velmi vysokých tlaků. Ale zvláštně, že vlastně, aby k tomu došlo, k tomu spojení těch atomů, musí tam být ten katalyzátor. No, a ten to umožní. A stojí to hodně energie, víte? Takže my vlastně tlačíme kuličku v míse k okraji ve stále nestabilnější podobě. Stále víc nás přibývá, máme stále větší potřeby a tak musíme stále více pracovat v rozumu, ve vědě, v rozvoji technologií a přitom si domníváme, že je to správně. Přitom pouze nahrazujeme chybu, které jsme se dopustili, domnělou nápravou, která je stále víc nebezpečná. Právě nyní to začínáte zažívat. Nyní se bude v zásadě měnit to, co nespravíte hnojivem, žádným hnojivem. Žádné hnojivo vám nepřidá déšť a klimatické podmínky. A vy budete pořád ve stejné množství, budete mít stále stejné potřeby. No, to jistě bude chtít nějaké řešení, co říkáte. No tak, co Bajkal? To bylo dobré řešení, vzpomínáte? Víte, o čem mluvím všichni?
Ne?
Takové krásné sladkovodní jezero. Asi jedno největší na zemi, víte, a nejhlubší, nebo velmi hluboké. A taky řeky, které do něj přitékaly. A taky potřeby zavlažování. Až jsme nakonec ubrali tolik, že to jezero se zmenšuje. Nebo Aralské jezero, ano. Ale Bajkal taky. Čili to je varování. Nebo jiné případy. S rozvojem techniky se umožnilo čerpat z vrtů vodu hluboko z podloží. Kde? No, přece Arabáši v poušti. A tak tam se satelitu uvidíte takové obrovské kruhy. Kruhy, kde je zeleň, kde to roste. No, fungovalo to skvěle. Až do doby, kdy zásobu těch bod, která neby měla přítok významný, kde tam neprší, a ta tam byla z doby, kdy tam pršelo, no tak hold, ta hladina klesá. A co jindy a jinde, vidíte. Člověk má krátkou paměť ještě příliš nedokonalý, vlastně hloupý. Když se podíváte třeba na to, co bylo tak zjevné, co to bylo teď v těchto letech, bylo prokázáno jako pravda. Mamuti. Nacházíte je na Sibiři ve zmrzlé půdě, jsou skvěle zachováni, dokonce si z nich můžete udělat biftek, tedy to maso se nerozpadlo a nekazilo, což je zákon každé mrtvoly. Víte o tom? Buď uschne, anebo se zkazí. Jak je to možné? No přece ty mamuti mají v žaludku tropickou stravu. Ty žili v tropech, víte? A zmrzli naraz. Velcí, jejich děti, malí. A byli zakonzervováni mrazem. To vědu nenapadlo, že to tak je? To je zvláštní, víte, co vás učili? Pravotec Janeček, oštěpy, s přesličkou, na kyselo nebo na sladko, vykopat džouru a už tam je. No, aby toho nebylo málo, tak to, co řekl Zezulka, se nyní potvrdilo. Na pólech byla dřív tropická květena a zase naopak, a to se ještě nepotvrdilo, to ještě neví, póly byly v místě pouště. Jeden čas. A ta změna klimatu vznikla prudkou změnou osy rotace země. Tak i na to si museli zvyknout. Život si musel zvyknout na generace vyhlazení, kdy docházelo k obrovskému zmenšení zástupců života na zemi. No, a tak dále, a tak dále. Zase vám to říkám proto, abyste se pokoušeli myslet, kdykoliv se něco dozvíte, protože pochopit, proč mamut není zkažený, to přece by bylo velmi snadné, nemyslíte? Na to nepotřebujete vysokou, protože jediný způsob, aby se to stalo, by byla konzervace chladem. Mamuti neuschly, rozumíte, že by byli úplně suchý. Ne, oni tam jsou konzervováni velmi pěkně. Teďka na té Sibiři jezdějí bratři s těma a transportérama vojenskýma a tam mají vodní děla a těma rozstřelují kopečky z hlíny a země a tam najdou toho mamuta. A co udělají? No, uříznou mu kli a nechají ho tam. Protože jde o to, že Čína a jiní pořád ještě chtějí slonovinu a slonovina je zakázána, tedy obchod s ní, ale kly mamutů, ty do toho nespadají. Takže tak. To jsou věci, vidíte, na tom světě. A zcela paradoxně právě ta poušť nepochopitelně zajišťuje život deštného pralesa v Brazílii. No, víte to? A zcela paradoxně je ještě všechno jinak. Jelikož nejsme ještě daleko, tak vždycky přijde výzkum a objeví se nějaké faktum. A to je jistě většinou blízko pravdy. Potíž je v tom začlenění toho fakta do celkového rámce života. No tak teď už se to lepší, konečně. Blíží se nová doba. Jednou možná bude i biotronika jako biologické síly pochopena a uznána, protože je zcela zákonitá a zcela pochopitelná. Je to stejné jako s tím mamuty. Víte? Mamut žil ve vledu a sněhu a tak dále. No, kdyby to tak bylo, tak nemá v tom žaludku tropickou stravu. Víte? To je logika. A tak dále, a tak dále. Zezluka byl naprosto geniální. To, co řekl, byla vždy pravda, jako přinašeč. A vycházelo to jak z té prosté logiky, tak i z toho, co se logikou nedá získat. Tedy viděl tam, kam možná budeme vidět až za nějakou dobu. Když pozoruji třeba kosmologii v televizi, tak je to velmi poutavé a z pohledu Zezulky je tady krásně vidět, jak ten člověk ještě pořád jaksi pátrá, ale pomaličku už to začíná trochu vnímat. Ne moc, ale přece trochu. Často jsou to pohádkáři, tak jim říkám. Ze svého pohledu samozřejmě, bez urážky. No. To je co dneska teorií a pravdou zítra poopraveno. Budete generacemi, které budou tohle zažívat ve zvýšené míře. Je ten přinašeč sám o sobě něco jako signifikant. On popisuje změnu doby, přichází vždy před její přelom, protože co by to mělo za smysl, přichází, když už němu došlo. On vlastně, nejenom on, ale někteří další přicházejí již staletí dopředu, já nevím, třeba Komenský nebo Hus nebo další a další, nejenom u nás. A ti vlastně svým způsobem už rezonují s tou dobou, která přichází a náboženští reformátoři třeba, kteří se stavili vůči té egocentrické podobě církevního vnímání, tedy já, no a tak dále. Tak nevím, jestli je to pochopitelné, ale snažím se o tom povídat. 0,2. To už je moc. Poslední pokus, je tu nějaký inspektor Kolombo? To byl ten, který vždycky ještě se vrátil. Prosím.
Já bych se chtěla zeptat, kam jako lidstvo směřuje.
Samozřejmě ke světlým zítřkům. A to doslova. Protože tyto cykly, všechny ty starosti, vývojové podoby, zas nejsou nahodilé a náhodné, jsou zcela zákonité a ten, který by byl jaksi poznalý nebo vědoucí, by mohl velmi dobře tento děj popsat. My vidíme sami sebe, čili jsme od toho celku jakoby oddělení. Kdyby se nám podařilo se dostat kousek k tomu nadhledu, viděli bychom ten smysl. Čili je tu určitá doba, která musí vytvořit a prožít určitá schémata, určité modely. Musí to tak být. Pak přichází doba změny. Popisuje to i zvěrokruh. Čili ty ryby, které opouštíme, střídá vodnář. Vodnář je to takové, řekněme, znamení v tom těch třech dvoutisíciletých podobách, které přijdou. Je vlastně počátek toho, řekněme, obrodného procesu duchovního jara. A tedy na jedné straně směřujeme k opuštění zažitých schémat, ať už dobrovolně, či nedobrovolně. V této chvíli jste nedobrovolně přestali trochu topit a svítit, i když vás to před třemi lety nenapadlo.
Nedobrovolně jste zažili třeba oblast covidu a v životě by vás nenapadlo, že něco takového se může stát. To vám říkám zase proto, abyste věděli, že cokoliv je možné. No. A tak se postupně bude měnit, řekněme, ten duch doby, Zeitgeist, a bude to přecházet trochu jiným schématům, které sami zase vytvoří takhle. Co vás čeká? Na to potřebujete inspekci. Kde? Napadne to někoho? Nikoho? No přece v kočárcích. Chápete? Když má být hodně žížel, bude hodně kosů. Když mají přijít doby větší moudrosti, budou i ty děti asi jiné, nemyslíte? A je to děj. Za mě to byli jedinci v celé generaci. Dnes, ať se podíváte, tohle si nemůžu odpustit, počkejte, to je můj milovaný sketch. Takže za mě, když jsem se podíval do kočáru, tak to bylo takhle. Dneska je to takhle. Všimli jste si? A ty nadání a ty dovednosti a ta inteligence. No, není to předobraz? Až oni budou těmi, řekněme, povolanými, tak zřejmě budou odpovídat své době. To už tihle budou dále dávno pozorovat růže ze spoda. Čili je to generační změna. No. A ta je někdy pomalá, ta doba se musí vyžít, rozumíte? No pak se do ní rodí stejní podobní lidé, stejných kvalit. A pak přicházejí ty generační změny. A ty jsou taky potřeba. Bylo to a bude. Až skončí tato změna, přijde za pár tisíc let další. Tedy za 12 tisíc let, kdo ví, uvidíme. Možná, že už ne tak velká. Uvidíme. Čili my jsme 12 tisíc let od velké změny. A vlastně šli jsme trochu jinou cestou, ale přesto s podobnými výsledky. No, jsme šikovní. No, takže teď nacházíte se přesně v polovině vývoje života na Zemi. Jste přesně ta polovina. A tak je to vlastně stále více vlastností, úkolů, složitosti. A teď se to najednou musí změnit do té lidské formy, která to napřed musí nějak zpracovat, což je ohromný problém. A pak se to musí začít rozvíjet. Logicky. No, na konci jste téměř jako ten tvořitel. Jste vším. Není žádných omezení. Vaše ego ve smyslu oddělené bytosti mizí. Čili ne, tady je to moje a tam to je nemoje, to je cizí. Čili jste, vaše je všechno. A pak už teda ten poslední krok, jestli vás pustějí, no tak tam čekáte a stojíte jako tvrdý i. To už nejste ale člověk v hmotném těle samozřejmě. No a jednoho dne se ozve klíč a je konec. Vaše jedna epizoda skončí a vaše oddělení je na, řekněme, počátku dalšího oddělení, což je roztomilé. Co? Čili vy naplňujete boží soucnost a nekonečnost a to jak si ve smyslu nekonečnosti, tak ve smyslu konečnosti, protože zdánlivé, že to musí být, aby to nekonečno bylo úplné. Čili nemůže být jen nerozdělení, ale musí být také rozdělení. Byla zachována dualita. Jestliže nekonečné obsahuje vše, musí obsahovat i stav, který není nekonečné. Aby bylo nekonečné. Rozumíte mi? No. Takže to je imperativ. Takže plníte důležitou úkol. Velmi důležitý. Bez vás by Pán Bůh nebyl úplný. Jste Pánu, Pánem Bohem, tou částkou svého jsem. A ta částka jsem od prvotního vlastně pokračuje, až se znovu vybrousí do té nejvyšší konečné fáze toho jsem vše, co jest i co není.
A co není, to je hrozná věta, že jo? Jak může být něco, co není? No. Tak. Takže takhle to je. A je dost fajfra. Děkuju za dotaz. Zdrželo jste to o 9 minut. S pomocí Boží. Ať jsou s námi síly dobré a prospěchu. Rozloučíme se. No. Na závěr sektářský dovětek. Je to neuvěřitelné. Jste úžasní. Cítím tady nejvyšší duchovní vibrace. Mnozí z vás již tu napůl nejsou. Klaním se před vámi. No taky je to pravda. Mějte se krásně.